Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Počeli razgovori o novim merama štednje i rebalansu budžeta unutar vlade, kao i sa predstavnicima MMF-a i socijalnim partnerima. Saslušanje Marka Milićeva, osumnjičenog da je svojim vozilom na Brankovom mostu usmrtio Luku Jovanovića, zakazano za sutra. Na istoku Ukrajine mirno. Ipak, Evropska unija planira da danas proširi sankcije protiv Rusije. Zbog izlivanja 14 tona nafte iz cisterne koja se prevrnula kod Kadinjače, u prekidu saobraćaj na magistralnom putu Užice-Bajna Bašta. Nema povređenih. U Loznici počinje Vukov sabor. Sutra sunčano i toplije, temperatura do 28 stepeni. Iako su iz vlade Srbije stizale najave da će danas biti poznato za koliko će biti smanjene plate i penzije i da li će tog smanjenja biti i kolike će biti uštede u budžetu, odgovore ćemo kako sada stvari stoje sačekati još nekoliko dana. Tokom prepodneva održan je sastanak premijera Aleksandra Vučića sa stalnim predstavnikom Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji Dehen Kimom. Sastanku su prisustvovali i guverner Narodne banke Jorgovanka Tabaković, kao i ministri finansija, privrede, državne uprave i rada. Tema sastanka bila je budžetska politika države. Detaljnije Milica Rilak.
Na sastanku sa šefom Beogradske kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda, predstavnici vlade i Narodne banke Srbije otvorili su završni krug razgovora o budućim merama štednje. Još nije poznato da li će doći do smanjenja plata i penzija, a sugrađani koje smo anketirali smatraju da najmanje treba štedeti na primanjima najstarijih.
Ja ne vidim to rešenje nikako. Ja sam protiv toga.
Još sad penzioneri izdržavaju mlade.
To je mnogo loše za sve. Nije nikako rešenje, stvarno.
Ko ima više nek mu smanji.
Ono što mora, mora.
Treba smanjiti, ali samo onima koji imaju velike penzije. Naprimer, bilo koji te funkcionera i radi i poslanike, najmanje dve plate, plus u upravnim odborima. Ja lično mislim da je tu naša rezerva.
Iako se očekivalo da će smernice rebalansa budžeta i mere štednje biti objavljene u toku današnjeg dana, nezvanično smo saznali da će šira javnost sa tim planom biti upoznata početkom sledeće nedelje. Ministar za rad Aleksandar Vulin, koji je prisustvovao sastanku sa predstavnicima MMF-a, kaže da je najvažnije da mere budu kvalitetno osmišljene.
Nije stvar da li će biti nešto u ponedeljak ili u petak. Ono što je važno, to je da država radi ozbiljno i da država vodi računa o interesima svojih građana i o tome kako ćemo u budućnosti izgledati. Mere fiskalne konsolidacije ne služe samo za to da nešto bude dobro na papiru. One služe da se ozdravi ekonomija, one služe da se ozdravi naš budžet, ali služe i da kamate za buduće zaduživanje budu daleko niže, da imamo mnogo bolji pristup novcu i da tada to koristimo opet da bi građani živjeli bolje.
Saradnik Instituta za tržišne istraživanja Saša Đogović domaću ekonomiju nazvao je penzionerskom i ekonomijom propuštenih šansi. U takvoj situaciji, kaže, smanjenje plata i penzija je nužno zlo.
I kako vreme odmiče, to nužno zlo, odnosno njegova cena se povećava i s tim u vezi može se računati da može da dođe i do više stope smanjivanja i penzija i plata u javnom sektoru. Naravno, računamo na varijabilu za koju smo se zalagali i ranije, znači oni koji imaju manje penzije i plate da im se manje odreže, a oni koji imaju veće da se primeni veća stopa, znači nikako linearno.
Podsjećamo da je Fiskalni savet već izračunao da smanjenje plate i penzija za 10% neće biti dovoljno za pokrivanje budžetskog minusa i da tek sa 15% nižim primanjima koje se isplaćuju iz budžeta, uz sređivanje stanja u javnim preduzećima i državnoj upravi, kao i uz povećanje naplate poreza, vlada može da računa na održivi deficit i postepeno smanjenje zaduživanja zemlje.
Premijer Aleksandar Vučić putuje danas u Kinu, gde će učestvovati na Svetskom ekonomskom forumu u Tianjinu, koji traje od 10. do 12. septembra i okuplja više od 1700 učesnika iz 110 država. Vučić će se sastati i sa kineskim premijerom Li Keqiangom, a očekuje se da tema razgovora budu završetak projekata mosta preko Dunava, deonica koridora 11, termoelektrane Kostolac i mogućnosti za početak izgradnje brze pruge Beograd-Budimpešta.
Radnici kompanije Fiat Automobil bili Srbije u Kragujevcu od petka ne rade. Slobodni dani završavaju se sutra i za to vreme primat će 65% od zarade. Međutim, u Kragujevcu se nezvanično može čuti da će slobodnih dana tokom septembra biti još. Imaju li radnici razloga za brigu? Šta saznaje naš dopisnik Zorica Kovačević?
Privremeni prekid proizvodnje, do kojeg je zbog nedostatka delova dolazilo i ranih meseci, zabrinuo je radnike. šta su preuzeli? Zoran Marković, predsjednik samostalnog sindikata Fijata.
To je ono što najviše zabrinjava zaposleni nas kao sindikat, zato što je ovaj poremećaj u ovom periodu oko svetske ekonomske krize i prodaje automobila, tako da nezvanično postoji još mogućnosti najave da nećemo raditi i u septembru, čak možda i u oktobru. Zbog toga smo mi poslali pismo 5. septembra premijeru i predsjedniku države u nadi da će oni da se uključe, jer vlasništvo Fijata je isto 33% od strane vlade Republike Srbije, tako da očekujemo da ćemo u narednom periodu da nekim zajedničkim akcijama, potezima pokušamo, znači i sa vladom Republike Srbije i sa poslovnim rukovodstvom, da obezbedimo i uposlenost svih zaposlenih u narednom periodu.
Spekulacije o zatvaranju fabrike trebalo bi da je prekinulo poslovodstvo koje se danas oglasilo saopštenjem. Prekid proizvodnje posledica je dešavanja na evropskom i svetskom automobilskom tržištu, tvrde u FAS-u. U savremenom poslovanju privremeno kratkotrajno zaustavljanje proizvodnje jedan je od uobičajenih metoda koji se uspešno primenjuju u ovakvoj situaciji i kompanije omogućavaju da ubrzo nastavi rad, navodi se u saopštenju. Privremeno zatvaranje fabrike, kažu, usmereno je da se radna mesta, ljudski i materijalni resursi sačuvaju i stave u punu funkciju u najskorije vreme, ističe poslovodstvo Fijata.
Tokom avgusta najavljivano je da će biti smenjeno 70% poslovodstava javnih preduzeća. To se, međutim, nije dogodilo. Analitičari to vide kao znak da vladajuće partije preduzeće i dalje doživljavaju kao plen i da preko njih žele da imaju uticaj na čitavu privredu. O tome Davorka Tešić.
Početkom leta bila je vrlo aktuelna priča o smenama direktora najvećih javnih preduzeća. Govorilo se čak o odlasku vodećih ljudi Srbijagasa i EPS-a. Međutim, na sednici vlade u Nišu 28. jula dužnosti su razrešeni samo direktori 7 preduzeća. Premijer Vučić rekao je tada da je to samo početak i da će tokom avgusta biti promenjeno 70% menadžmenta u javnim preduzećima. Na pragu je jesen, a poslovodstva tih preduzeća su nedirnuta. Politički analitičar Dušan Radosavljević smatra da vladajuće stranke ne žele da se povuku iz javnih preduzeća, jer ih smatraju svojim plenom. Kaže i da olako data obećanja nisu ništa novo na našoj političkoj sceni.
Vrlo često se prvo kaže hop, pa se onda tek razmišlja o skoku. Očigledno da unutar partijske tenzije i narasle ambicije mnogi ljudi, što u najveće vladajuće partije, što u ovim koalicijori satelitima, ne žele da svoja mesta provere na konkursu. Jednostavno i dalje se i javna preduzeća, ustanove i sve dalje isključivo tretira kao raspored političkog plena.
Slično misli i profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković. Ističe da je najvažnije da se u javna preduzeća umjesto partijskih kadrova dovedu profesionalci.
Ja bih voleo da umjesto kvantifikacija tipa 70%, 50%, sad ćemo ovo ili ono, vidimo da se poštuje zakonska procedura i da se menja sam konkursni postupak, odnosno onemogućuje praksa da ljudi bez dovoljno kompetentnosti i odgovornosti upravljaju tim firmama.
Stojiljković ipak ima razumevanja za Vučićevo postavljanje nerealno kratkih rokova. Kaže da to ponekad pomaže da se stvari pokrenu sa mrtve tačke.
Da nemate tako kratke rokove ili da nemate tako tvrda obećanja, pitanje je da li biste mogli zbog siline inercije i otpora da realizujete i to. Znate, ako nekome kažem da će nešto uraditi u 6 mjeseci, niko o tome ne razmišlja. Ali ako kažem da će nešto biti za mjesec ili dva, onda se ta inertna masa pokreće.
Stojiljković, međutim, ističe da vlada treba da ispunjava obećanja tamo gdje je najteže, jer na taj način podiže svoj kredibilitet.
U Skupštini Srbije rasprava o izmeni zakona o zdravstvenom osiguranju. Predviđeno je da se rok za zamenu papirnih zdravstvenih knjižica elektronskim odloži do 31. decembra 2016. godine. U Domu Narodne skupštine je i naša Marina Stojadinović.
Nova cena elektronskih zdravstvenih knjižica biće 400 dinara, ali će 1,2 miliona najsiromašnijih osiguranika te kartice dobiti besplatno, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Naglasio je da će nova knjižica godišnje uštedjeti 400 miliona dinara koji su do sada trošeni na zamenu papirnog dokumenta zbog promjena podataka osiguranika. A šta se dobija novom elektronskom karticom?
Bolji uvid i kontrola uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, smanjenje zloupotrebe svih utrošaka u procesu zdravstvene zaštite, postizanje maksimalne bezbednosti ličnih podataka osiguranih lica, bolji uvid davaoca zdravstvenih usluga u toku lečenja osiguranih lica i veća mogućnost kontrole rada lekara.
Narodni poslanik Demokratske stranke Dušan Milisavljević prozvao je zdravstveni fond što nije primenio zakon o zdravstvenom osiguranju iz 2011. godine, po kojem je već u avgustu ove godine trebala da počne primena novih kartica. Milisavljević smatra da elektronske knjižice treba da budu dostupne svim žiteljima Srbije besplatno.
Dajte da građanima Srbije, ne 1.100.000 koji su će dobiti besplatne zdravstvene knjižice, nego da svi građani Srbije dobiju besplatne zdravstvene knjižice. Meni je žao što ovde nema nikog iz fonda, s obzirom da se uprava fonda hvali da ima suficit, da jako uspešno radi, da njima kažem da su oni ljudi koji sakupljaju naš novac koji mi mesečno izdvajamo za naše zdravstveno osiguranje. A ako oni sakupljaju taj novac, pa najnormalnije je da oni odvoje ta sredstva i da odštampaju te zdravstvene knjižice.
Blagoje Bradić iz Nove demokratske stranke veruje da će nova zdravstvena kartica omogućiti lekarima da više vremena posvete pacijentima.
Izbegava se gubljenje vremena kod pisanja zdravstvenog kartona. Izbegava se gubljenje vremena pisanja recepta. Izbegava se dupliranje posla. Izbegava se vaše maltretiranje i čekanje dok lekar to popuni i gubljenje vremena, naročito što je bitno, i svo ono vreme koje se neće trošiti na pisanje te administracije, lekar može da posveti pacijentu.
Predstavnici opozicije smatraju da elektronske zdravstvene kartice, pored kraćeg čekanja na pregled, treba da definišu paket osnovnih medicinskih usluga i prava i obaveze iz osnovnog zdravstvenog osiguranja. Podsećamo, kao razlog za kašnjanje uvođenja elektronske kartice, koje je po zakonu o zdravstvenom osiguranju trebalo da bude završeno do avgusta ove godine, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Momčilo Babić je naveo da je prošle godine bilo polemike o celishodnosti trenutka u kojem treba uvesti kartice.
Marko Milićev, koji je osumnjičen za izazivanje saobraćajne nesreće na Brankovom mostu u kojoj je nastradao Luka Jovanović, nije danas saslušan pred sudijom za prethodni postupak. Milićevu je određen pritvor do 30 dana, a zakon o krivičnom postupku nalaže da bude saslušan u roku od 48 sati od hapšenja. Milićev je pobegao u Kinu, a ta zemlja ga je vratila u Srbiju ne čekajući zvaničan zahtev za izručenje. Detaljnije Milenko Marković.
Iako se očekivalo da Marko Milićev danas bude izveden pred sudiju za prethodni postupak, to se nije dogodilo. Portparol Trećeg osnovnog suda Igor Veličković kaže da bi Milićev trebalo sutra da bude priveden u Palatu pravde.
Zakonik o krivičnom postupku nalaže da će sud saslušati okrivljenog u roku od 48 časova od časa hapšenja. Mi smo dobili dopis u kome se obaveštavamo, odnosno sud se obaveštava da je okrivljeni priveden, odnosno lišen slobode, 7.9.2014. godine u 22.35. Od tog trenutka teče rok od 48 časova za njegovo saslušanje pred sudijom za prethodni postupak. Doneto je rešenje o određivanju pritvora okrivljenom Marku Milićevu do 30 dana.
Ministar pravde Nikola Selaković je rekao da Milićev nije u obavezi da objasni gde se i kako krio.
Pa zato što on nije obavezan inače. Čim je čovjek bio u bekstvu, on je prekršio svaku obavezu, pa i obavezu da se javi pravosudnim organima onoga trenutka kada je pozvan.
Selaković je objasnio da Kina nije izručila, već je deportovala Milićeva, pošto nije imao uredne papire za boravak u toj zemlji. Milićev se tereti za krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, učinjeno iz nehata i nepružanje pomoći povređenom licu. Za oba dela je zaprećena kazna od 1 do 8 godina zatvora.
Slušate Novosti dan. Tužilac mehanizma za međunarodne krivične sudove Hasan Bubakar Dželou razgovarao je u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem o daljoj saradnji koja bi trebalo da omogući efikasan završetak svih postupaka koji se vode pred Haškim tribunalom. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević potpisao je sa Dželouom memorandum o razumevanju koji će omogućiti bolju saradnju sa institucijom koja bi trebalo da preuzme funkcije Haškog tribunala. Vukčević je ocenio da je saradnja sa tim mehanizmom od izuzetno značaja, jer prestankom rada Haškog tribunala ne prestaje i bavljenje ratnim zločinima.
Ovde se uvrežilo jedno uverenje da prestankom rada Haškog tribunala prestaje uopšte rad u programu izvršila se krivični del ratnih zločina, što nije tačno. Upravo sada ceo posao prelazi na pravosuđu u regionu i u tome nam je doprinos rezidualnog mehanizma Haškog tribunala, koji je naslednik Haškog tužilaštva, dragocena, pre svega zbog pristupa njihovoj bazi podataka koja je zaista ogromna. Tu je pristup i dokumentima, pristup materijalnim dokazima, pristup svedocima, što je vrlo važno, pristup njihovim generalijama.
Na pitanje da li će tužilaštvo sada biti obavezno da podigne optužnicu protiv ljudi za koje dobije dokaze iz Haškog tribunala, Vukčević je rekao da ta obaveza neće postojati, ali da će tužilaštvo razmatrati sve dokaze koji stignu do njega i odlučivati u skladu sa dokazima. Tužilaštvo će se, kako je rekao, prema tim informacijama odnositi kao prema krivičnoj prijavi.
Porodice ubijenih u Medačkom džepu pozvale su vlasti u Srbiji i Hrvatskoj da pitanja procesuiranja počinioca ratnih zločina i pronalaska nestalih lica bude hitno stavljeno na dnevni red i da se rešava. Povodom godišnjice stradanja srpskih civila i vojnika, podseća se da su hrvatski sudovi za navedene zločine oslobodili prvooptuženog Rahima Ademija, a drugooptuženog Mirka Norca osudili na kaznu zatvora od 6 godina. U akciji hrvatske vojske pod nazivom Medački džep u selima Divoselo, Čitluk i Počitelj u Lici, koji su bili zaštićena zona Ujedinjenih nacija, 9. septembra 1993. godine ubijeno je 36 srpskih civila.
U više gradova u Bosni i Hercegovini u toku je velika policijska akcija, čiji je cilj razbijanje organizovane kriminalne grupe koja se bavi krijumčarenjem ljudi, neovlašćenim korišćenjem ličnih podataka, krađom vozila i falsifikovanjem dokumenata. Pretresi se vrše na 13 lokacija na području Banja Luke, Bjeljine, Dervente, Tuzlanskog i Zeničko-Dobojskog kantona. Akcija se izvodi u saradnji sa pripadnicima policije Srbije, Slovenije i Nemačke.
U Bosni i Hercegovini je dan žalosti zbog smrti 5 rudara nastradalih u nesreći u jami raspotočije rudnika mrkog uglja Zenica. U Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici održana je komemoracija nastradalim rudarima koji će tokom popodneva biti sahranjeni u rodnim mestima.
U nastavku situaciji u Ukrajini, na istoku te zemlje danas je mirno, ali uprkos poštovanju sporazuma o prekidu vatre, Evropska unija planira da proširi sankcije protiv Rusije, tačnije protiv tamošnjih vodećih naftnih kompanija. Ruski premijer Dmitrij Medvedev kaže da bi Moskva na nove sankcije mogla da odgovori tako što bi avionima na linijama između Evrope i Azije zabranila da preleću Rusiju. Pripremila Jelena Vidić.
Ukoliko ni jedna članica Evropske unije ne izrazi neslaganje, danas stupaju na snagu nove mere protiv Rusije koje će obuhvatiti velike ruske naftne kompanije Rosneft, Transneft i Gazpromneft. Te tri kompanije ispunjavaju kriterijume za uvođenje novih restrikcija ruskim bankama i vojnim i naftnim kompanijama, pošto je u njima udeo države veći od 50%. Prema tom predlogu, evropski investitori neće moći da kupuju obveznice i akcije navedenih firmi, niti da im daju pozajmice. Evropska unija dakle ne odustaje od sankcija protiv Rusije, iako je posle jučerašnjih sukoba danas na istoku Ukrajine, prema tvrdnjama izveštača, nastupio krhki mir. Juče je predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy rekao da je Unija spremna da preispita odluku o novim sankcijama ako se prekid vatre u istočnoj Ukrajini održi. Međutim, kako je objasnio portparol nemačke vlade Stefan Seibert, osim prekida vatre, na istoku Ukrajine još moraju da se dese stroža kontrola granice i razmena zarobljenika. Ruski premijer Dmitrij Medvedev najavio je da bi Moskva na nove sankcije Zapada mogla da odgovori asimetrično, uvođenjem zabrane preleta preko Rusije za avione na linijama između Evrope i Azije. Premijer Medvedev ističe i da bi Rusija kao odgovor na sankcije Zapada trebalo da poveća domaću proizvodnju aviona. Zamenik premijera Dmitrij Rogozin izjavio je da Rusija i Kina planiraju da u oktobru potpišu ugovor o zajedničkoj proizvodnji takozvanih dugolinijskih aviona, dodajući da Rusija namerava da udvostruči proizvodnju vojnih aviona Suhoj od 2015. godine.
U Briselu se nezvanično saznaje da će austrijski političar Johannes Hahn vrlo verovatno biti imenovan za evropskog komesara za susedstvo, koji će u svom resoru imati i politiku proširenja Evropske unije. Hahn je kao komesar za regionalnu politiku u prethodnoj komisiji već imao prilike da dobro upozna Zapadni Balkan. Iz Brisela Nataša Jokić.
Nezvanična informacija o ukidanju komesarijata za proširenje Unije i o prebacivanju tog resora u resor odnosa sa susjedima koji će preuzeti Johannes Hahn, skoro je izvesno, bit će uskoro i zvanično potvrđena. Ona ne samo da ne predstavlja iznenađenje, već je logičan nastavak najave novog predsjednika komisije Jean-Claude Junckera, koji je rekao da u toku njegovog mandata do 2019. godine neće biti prijema novih članica u Evropsku uniju, ali da će započeti procesi pregovora za prijem, između ostalog sa Srbijom i Crnom Gorom, biti nastavljeni. Sastav Evropske komisije poštuje načelo srazmere sa sastavom Evropskog parlamenta. Tako, polovina Junckerovih kandidata dolazi iz najjače evropske političke grupe desnog centra, Narodne evropske partije, a njih petro su iz liberalne partije, također desnog centra, što osigurava podršku dosadašnjoj ekonomskoj politici stezanja kaiša i državne štednje.
Slušate novosti dana u nastavku emisije. Između ostalog, širom sveta danas obeležava Međunarodni dan pismenosti, tako je i u našoj zemlji.
Morate budete pismeni, jer bez toga ništa ne biste mogli prosto voditi današnji život.
Ko nema me pravilno da piše, mislim da nema me pravilno ni da govori.
Ne znam, pišu zajedno.
Naš novinar Slobodan Maletić prenosi utiske iz Španije nakon plasmana reprezentacije Srbije u četvrtfinale svetskog prvenstva u košarci. No pre toga o nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Užice-Bajna Bašta. 14 tona nafte izlilo se iz cisterne koja se prevrnula kod Kadinjače. Nema povređenih, saobraćaj na toj deonici puta je zaustavljen, javlja Zoran Žarevčić.
Oko 11 časova na magistralnom putu Užice-Bajna Bašta, neposredno ispod prevoja Kadinjača, prevrnula se cisterna puna nafte. Povređenih u ovom udesu nema, ali je prema prvim podacima iz cisterne iscurelo više od polovine od 30 tona nafte koliko je prevoženo. Nafta je dospela u obližnji potok koji se uliva u reku Rogačicu pritoku Drine. Na mesto udesa izašla je ekološka inspekcija. Pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice obezbeđuju područje na koje se nafta izlila jer preti opasnost od izbijanja požara. Na ovom delu magistralnog puta Užice-Bajna Bašta saobraćaj je u prekidu.
U Srbiji je u prvih 8 meseci ove godine u saobraćaju stradalo 80 osoba manje nego prošle godine.
Pored korišćenja sigurnosnih pojaseva, od danas počinje kontrola brzine, tehničke ispravnosti vozila i urednosti dokumenata. Od danas će biti kontrolisano i vezivanje na zadnjim sedištima. Također počinje kontrola brzine, tehničke ispravnosti vozila i urednosti dokumenata. Oko škola meriće se brzina bez zaustavljanja, a prijave će biti direktno prosleđivane sudijama, jer u tim slučajevima ne važe nagodbe.
Širom sveta obeležava se Međunarodni dan pismenosti, proglašen od strane UNESCO-a 1965. godine. Prema najnovim podacima, Srbija ima 17% nepismenog stanovništva, 40% građana nema završenu srednju školu. Kada je reč o digitalnoj pismenosti, više od polovine našeg stanovništva kompjuterski je nepismeno. Marina Bajić.
Precizne definicije šta je to pismenost još uvek nema, kaže lingvista Vlado Đukanović. Nekada se smatralo da je pismen onaj ko ume da čita i piše, ali danas je drugačije.
Pismenost pre svega podrazumeva jedan civilizovaniji odnos pojedinca prema svom jeziku. Ljudi sve manje vode računa o tome kako govore i šta pišu. Najveći broj ljudi sve što nauči o jeziku i o pismenosti nauči u osnovnoj školi.
Koliko to gradivo pamtimo i šta zapravo podrazumevamo pod pismenošću, pitali smo naše sugrađane.
Morate budete pismeni, jer bez toga ništa ne biste mogli prosto voditi današnji život.
Ko nema me pravilno da piše, mislim da nema me pravilno ni da govori.
Ljudi često kažu najbolje odvoje ili mislim kad pišu i tako, to su obično najčešće greške.
Ne znam, pišu zajedno. Mnogo koriste ove nove kovanice od engleskog. Facebookimo, googlujemo, downloadujemo.
Pismenost je katastrofa, ali to sve od škole polazi, jer ništa tamo ni nauče nas ništa.
Nove tehnologije jesu korisne, ali su s druge strane krive što đaci sve manje čitaju, slabo poznaju ćirilicu, a sve češće koriste žargonizme i strane reči, kaže profesorka srpskog jezika Svetlana Jovanović.
Reči sopstvenog jezika ne prepoznaju, tako da fraze, izraze, narodne, sve im je to strano. Puno reči ne razumeju, počevo od, na primjer, sutona. Ne znam što znači suton.
U Srbiji gotovo 4% stanovništva ne zna da čita i piše, a 40% nema završenu srednju školu. Kompjuterski je nepismeno više od polovine. Lingvisti podsjećaju da je u razvijanju jezičkih navika važna ne samo uloga škole, već i roditelja.
U Loznici počinje 81. Vukov sabor, jedna od najstarijih i najznačajnijih kulturnih manifestacija u Srbiji, posvećena reformatoru srpskog jezika Vuku Karadžiću. Planirano je da tokom trajanja sabora do 14. septembra u Tršiću, Loznici i Banji Koviljači bude održano 15 različitih književnih, muzičkih, likovnih i drugih umetničkih sadržaja. Milena Jakovljević-Antić.
Svečano otvaranje saborskih programa je večeras u Loznici u Vukovom domu kulture i to u okviru programa Moj grad, kada će se predstaviti grad Subotica. Završna svečanost biće održana u nedelju 14. septembra na saborištu u Tršiću, kada će ansambl Narodnog pozorišta iz Beograda izvesti predstavu Srpska trilogija, a saborsku besedu održat će predsjednik Matice Srpske iz Novog Sada Dragan Stanić. Organizator ovogodišnjeg Vukovog sabora 81. po redu je Centar za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice, grad Loznica uz podršku Vukove zadužbine i resornog ministarstva.
Ciklusom filmova u kojima je igrao veliki srpski glumac Bora Todorović, večeras će zvanično biti otvorena nova sezona u Muzeju Jugoslovenske kinoteke. Za početak programa u renoviranoj dvorani u Kosovskoj ulici odabrana je komedija Maratonci trče počasni krug.
Sport.
Srpska teniserka Bojana Jovanovski uspešno je započela odbranu titule na turniru u Taškentu, pošto je u prvom kolu pobedila Ukrajinku Katerinu Bondarenko sa 2-1. Njena naredna protivnica biće Ruskinja Ala Kudrijavceva. Jovana Jakšić nije uspela da se plasira u drugo kolo tog turnira. Izgubila je od Akgul Aman Muradove iz Uzbekistana sa 2-1.
Najbolji strelci naše zemlje učestvuju na svetskom prvenstvu u Granadi. Takmičenje traje do 22. septembra i prilika je da naši sportisti izbore i olimpijske vize za igre u Riju 2016. Iz Granade Miroslav Nešić.
Prvi takmičarski dan bio je dan propuštenih prilika naših takmičara. Najbliži uspehu bio je Milutin Stefanović, koji je vazdušnom puškom zauzeo 12. mesto u konkurenciji 116-orice strelaca. Do plasmana u finale nedostajao mu je samo krug. Prema njegovim rečima, presudio je početak meča.
Trema je bila velika u tih prvih 5 metaka, jako velika. Tu sam i ubio u prvih 5 dve devetke, a u cijelom meču sam imao 3.
U ovoj disciplini Stevan Pletikosić je 34. Milenko Sebić 45. Srbija je 5. a Kina je postavila svetski rekord 1886,5 krugova, a sva trojica njenih takmičara su se plasirala u finale. Razočarali su naši seniori malokalibarskim pištoljem. Iako su pucali prilično ispod svojih ovosezonskih rezultata, ipak su zauzeli 6. mesto. Očekivali smo medalju. Novu priliku za dokazivanje imaće već sutra u pojedinačnoj konkurenciji, isto i kao naše seniorke vazdušnom puškom, dok je za seniorke malokalibarskim pištoljem na programu prvi deo takmičenja, precizna paljba.
Košarkaši Srbije plasirali su se u četvrtfinale svetskog prvenstva u Španiji, pobedili su Grčku 90-72, protivnik našim košarkašima u četvrtfinalu u sredu od 18 časova biće selekcija Brazila. Dan posle ovog velikog uspeha naših košarkaša iz Španije, kolega Slobodan Maletić.
Posle neubedljivih igara i rezultata u preliminarnom delu takmičenja u Granadi, naša reprezentacija zablistala je u pravom trenutku, onda kada je samo pobeda ostavljala u daljem takmičenju. Iako su španski mediji u najavi utakmice sa Grčkom pisali i govorili da bi plasman Srbije u četvrtfinale predstavljao senzaciju, naša ekipa je deklasirala pobednika grupe B sjajnom timskom igrom koja je iznenadila sve ovde u Madridu, pa i same španske medije, tako da danas oni sa mnogo više respekta analiziraju uspeh Srbije. U našem timu svi su oduševljeni Nikolom Kalinićem, koji je svojim zakucavanjima u lice Borussisu podigao energiju celog tima.
Otvorilo se sjajno, verovatno bili skoncentrisani na neke ove naše druge igrače, tako da se otvorilo meni i ništa sjajno. To je stvarno lepi potez i za dobro otvaranje utakmice, kasnije pobeda, sjajna timska, svi su bili raspoloženi i to je to.
Tek sada bi trebalo biti svestan u koliko jakoj grupi se takmičila naša reprezentacija. Sve četiri ekipe iz Granade, Španija, Brazil, Francuska i Srbija plasirale su se i u četvrtfinale, gde će doći do njihovih novih međusobnih duela. U sredu u Madridu Srbija, Brazil i Španija, Francuska, a sutra u Barceloni Litvanija, Turska i Slovenija, Sjedinjene Američke Države.
Na kraju emisije podsećamo još jednom na najvažnije vesti. Počeli razgovori o novim merama štednje i rebalansu budžeta unutar vlade, ali i sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda i socijalnim partnerima. Republički poslanici raspravljaju o pomeranju roka za zamenu papirnih zdravstvenih knjižica elektronskim do 31. decembra 2016. Marko Milićev, sumnjičen da je vozilom Countryman 25. jula na Brankovom mostu u Beogradu usmrtio Luku Jovanovića, biće saslušan sutra. Evropski savet danas odlučuje o novim sankcijama Rusiji. Zbog izlivanja 14 tona nafte iz cisterne koja se prevrnula kod Kadinjače, u prekidu saobraćaja na magistralnom putu Užice Bajna Bašta. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 25 stepeni, toliko i u Novom Sadu, u Somboru 26, u Kragujevcu 23, u Nišu 19. Vreme sutra.
Sunčano i toplije, na jugu i istoku promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 27 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, ne menjajte frekvencije, sledi sportski žurnal.